Dobrý večer. Já nejsem žádný zvyklý řečník. Tady s Romanem jsem se seznámil na podzim a tak jsem se nějak taky představoval při jisté konferenci a vyprávěl jsem něco ze svého života a říkal jsem, že jsem trošku cestoval po Jižní Americe a Roman se mě hned zeptal, jestli bych tady k vám přišel a něco vám o té své cestě pověděl. Tak abyste se do toho tak nějak mohli vžít a vcítit, tak se nejdřív možná představím. Já jsem se narodil v Plzni a do svých 10 let jsem tam taky vyrůstal. A moje rodiče se rozvedli a moje mamka si vzala Švýcara a my jsme se přestěhovali do Grindelwaldu na úpatí Eigru. Proto tady taky na úvod, tady ta horská chalupa z Grindelwaldu, kde jsem trávil víceméně svoje dětství od 5. třídy. A docela jsem byl překvapený, že když jsem sem k vám přišel, tak jsem viděl taky tam vzadu obrázek z Wetterhornu, to je tady v tom předsálí, to je taky víceméně tam, kde jsem vyrůstal. Tak já jsem měl od malička sen cestovat. To se mi tak nějak splnilo tím, že už jsem se odstěhoval do toho Švýcarska. Měl jsem v zimě jsem si mohl vždycky nasadit lyže před chalupou a celý den lyžovat, trávit na horách. Takhle, to je špatnou cestou. Tohle to je pohled z našeho okna na severní stěnu Eigru. No a svůj školní věk jsem tak nějak dodělal a vyučil jsem se tiskařem. To je ten obrázek, který máte tam v tom předsálí Wetterhorn. Vyučil jsem se offsetovým tiskařem, což mě nějak moc nebavilo. Byly to 4 roky, který jsem strávil v Grindelwaldu v tiskárně. A hned potom, co jsem se vyučil, tak jsem si řekl, že bych chtěl jako nějak poznat trošku Evropu. A odjel jsem stopem přes Čechy, Slovensko, Maďarsko, do Rumunska, Bulharska, do Turecka. Tady zrovna nějaký řidič, který mi bral kamionem. A tam jsem se dostal jako do Kapadokie a projížděl jsem tam prostě všechno. A v listopadu 2004 jsem se vrátil nazpátek do Švýcarska přes Istanbul a začal jsem plánovat svoji cestu do Jižní Ameriky. To je víceméně obrázek, než jsem stopem jel do Hamburku, kde byl můj plán se dostat na loď. Můj plán byl jít v Hamburku prostě za nějakým kapitánem lodi. Představoval jsem si, že mi někdo vezme za nocleh a za jídlo na loď a že se dostanu nějak kolem, buď na cestu kolem světa, anebo právě ten směr Jižní Amerika, nejlépe Buenos Aires a potom směr nahoru. A to se nepovedlo. Sice jsem nějaký ty lodě viděl, ale nikde mi na loď nevzali. Říkali, že jako od roku 2001, co bylo prostě ten New York, tak se to nedá, že si nejdřív musím udělat nějaký námořní průkaz za 3000 euro, a já jsem ty peníze neměl, tak jsem se rozhodl, že pojedu nebo poletím do Venezuely. Šel jsem na letiště v Hamburku a zeptal jsem se, co je nejlevnější možnost letět do Jižní Ameriky. Neuměl jsem španělsky, neuměl jsem nic. A dostal jsem letenku a letěl jsem tadyhle z Hamburku do Caracasu. A to tady funguje? Takhle. Z Hamburku do Caracasu a tam, když jsem přistál, tak jsem se chtěl obrátit. Tak jsem si říkal, to je hrůza. Vypadalo to tam totiž tak nějak takhle, betonová džungle, strašně horko. Já jsem odlítal v listopadu, ve Švýcarsku jsem ještě, než jsem dojel do toho Hamburku, tak jsem byl na sánkách, na lyžích a přiletěl jsem tam, tam bylo nějakých 30 stupňů. Já jsem 24 hodin nespal, bolela mi šíleným způsobem hlava a prostě jsem to chtěl obrátit. Prostě jsem si to představoval úplně jinak. Já jsem si říkal, já přiletím někam do ráje, do Jižní Ameriky a ono betonová džungle a prostě hrůza. Naštěstí jsem se tam seznámil s jedním Němcem, který mi pomáhal s mýma prvníma kroky, který jako tou Jižní Amerikou vzal mi sebou na hotel a tam jako, že bych jako mohl s ním přenocovat. Jenomže oni v tom hotelu po mně chtěli $30 za noc a já jsem měl na celou svoji cestu takový nějaký rozpočet kolem $10. Takže jsem si říkal, no první noc v Jižní Americe a hned jako mám rozpočet na 4 dny, bych jako prošustroval. Tak jsem se domluvil s kuchařem, že přespím prostě tam někde v kuchyni a že ráno vyrazím stopem po Venezuele. Kuchař mi to rozmlouval, říkal, že to nejde, že ve Venezuele se stopovat nedá, že prostě je to tam moc nebezpečný. A já jsem mu říkal, a já jsem zkušený cestovatel, už jsem procestoval stopem Evropu, už jsem byl v Turecku, tak mi nic nepovídej, to jako všechno v pohodě, já to zvládnu. On říkal, no tak dobře, tak uvidíš sám. Ale u nás jako v té kuchyni můžeš spát až od 12 v noci, od půlnoci. Dřív tě sem nepustím a musíš zase stávat někdy v 5. Tak jsem potom po té noci víceméně vyrazil a začal jsem stopovat. A teď mi lidi začali říkat, jako na mě mávat, že jako to nejde, to doopravdy nejde, že mi tady někdo v tom Caracasu zabije. Začali na mě ukazovat jako prstem, že mi někdo podřízne, že je to tam hodně nebezpečný, tak jsem se rozhodl, že začnu cestovat autobusem. A z Caracasu jsem vyrazil do území Janos, to jsou takový řeka Orinoco na východu od Caracasu. Seznámil jsem se tam s jedním klukem, který mě vzal na loď, nebo já musím začít jinak. Tím autobusem jsem se ptal, aby mi prostě, jestli mi svezou do toho národního parku, do toho Janos. A řidič mi říkal, jo, že jako bez problémů, že mi tam vezme. Nasedl jsem teda do toho autobusu, jel jsem z Caracasu a nevěděl jsem víceméně kam. No a bylo to přes noc a ráno jsme dorazili a ten řidič prostě nevěděl, kde mi má vyhodit. Tak jsme přijeli takovou řeku a tam mě najednou vyhodil na silnici a říkal, že mám počkat na... Se omlouvám. Toto dobře začíná, ta moje přednáška o Jižní Americe. Nervózní jak pes a vypnout mobil. Tak hned malou pauzu ze začátku. Možná, že to teď začne líp, to moje vyprávění. Vyhodil mi tam prostě na silnici a říká, kamaráde, počkej tady na autobus, který přijede z druhé strany, ten tě tam do toho národního parku nějak vezme. Tak jsem čekal na ten autobus, on přijel, vzal mi sebou, tam nějaký nás jedinej bílej, říkám řidiči, nějakou lámanou španělštinou, kterou jsem se učil podle slovníku, který jsem měl sebou, že bych chtěl prostě do toho národního parku Janos. A řidič mi říká, že to není problém, že mi vezme sebou. A vezme tím autobusem přes řeku zase naspátek a říkal, no a tady jsme. Vyhodil mi tam nikde nic, žádný národní park, jedině řeka Rio Negro, která šla prostě někam do pralesa a zase za mnou a nějaká malá hospůdka. A nikde nic. Přede mnou prales, za mnou prales, rovná silnice a uprostřed toho řeka. A takhle začala víceméně moje opravdová cesta po Jižní Americe. To všechno předtím bylo takový seznamování a ještě jsem prostě nic neviděl. Teprve, když jsem se seznámil v té hospodě s jedním klukem, který mi říkal, že pracuje v botanické zahradě jednoho Američana tam v tom pralese a jestliže mám zájem, tak mi vezme sebou, tak jsem řekl, že jo. Nasedli jsme na loď a jeli jsme po téhletý řece Rio Orinoco někam do neznáma. Po cestě byly vidět takovýhle různé rodiny, indiáni, který tam prostě bydleli na úpatí té řeky. Až jsme dojeli po nějakých pár hodinách, k jeho rodině. Já musím možná říct, že fotky, které vidíte, jsem bohužel nedělal všechny sám. Dojdeme k tomu později, proč. Prostě ne všechny fotky jsou bohužel z mého fotoaparátu, protože mi byl později ukraden. Takže fotky té rodiny, s kterou jsem se tam seznámil, bohužel nemám. Byl jsem tam s tím klukem, Jose jsem se jmenoval, asi dva dny u něho, chytal jsem s ním ryby, jezdil takhle po té řece s ním dohromady, on mi tam vyprávěl o tom pralese. Bohužel naše komunikace byla taková dost těžká, protože moje španělština byla ještě hodně mizerná a jeho angličtina taktéž. Ale co jsem pochopil, bylo, že bohužel neuvidím žádný aligátory a anakondy, ale jedině, protože je vysoká voda. Tak přesto to bylo nádherný. Viděl jsem spousta ptáků a divoký zvěře. Než jsem se vrátil naspátek do města Barinas, odkud jsem cestoval dál do venezuelských hor. Z města Meridy jsem nebo ve městě Merige jsem se seznámil s jedním Švýcarem, který mi vyprávěl trošku, kam by jsem se jako mohl dostat. Tak jsem se vydal na výlet do městečka Los Nevados. Tam jsem vyjel lanovou dráhou, největší lanovou dráhou na světě. Výjíždí až do nadmořské výšky 4800, nějaký lichý. A šel potom asi 6-7 hodin do toho nádherného městečka Los Nevados. Tam se seznámil se skupinou Slováků a to bylo nádherný. Po třech týdnech Venezuely se prostě zase nějak domluvit víceméně rodným jazykem. A sjížděli jsme tam odsaď dolů do té Meridy po takovýchhle cestách společně takovýhlema džípama. Cesta to byla hodně zábavná, dobrodružná. Zábavná, protože jsme zpívali pořád český a slovenský písničky. Dobrodružná, protože ta cesta byla zrovna po dešti a byla docela taková jako nesízná. A vyhýbání těch aut tam bylo dost takový, řekněme nebezpečný. Z Venezuely jsem potom měl dál namířeno do Kolumbie. A tady začal můj takovej první problém. Na venezuelsko-kolumbijské hranici jsem byl v obrovský chaos. Já jsem tu hranici překračoval nebo přejížděl v autobuse se samýma Venezuálcema, který jezdili na práci do Kolumbie. A ty mi všichni tvrdili, že jako je bez problémů si dojít pro razítko, nasednout zase do autobusu a jet do Kolumbie. Tak jsem to tak s nima, se všema udělal. Počkal jsem si obrovskou frontu na hranicích, dostal jsem výstupní razítko z Venezuely a jel jsem dál do Kolumbie. Až po pár metrech, když už jsem byl v Kolumbii, jsem zjistil, že nemám vstupní razítko do Kolumbie. A jsem si říkal tak, že dojdu na příštím městě na imigrační úřad a nechám si to razítko dát. Seznámil jsem se tam proto, že jsem nečekal tu obrovskou frontu na to vstupní razítko do té Kolumbie s jedním Čechem, s Brňákem, který taky měl zrovna 3 týdny Kolumbie před sebou a rozhodli jsme se cestovat spolu. Dorazili jsme do města Santa Marta, odkud jsme se vydávali na různé výlety a výpravy po okolí, do Národního parku, tam v okolí. A rozhodli jsme se společně dělat potápěčský kurz. To byl obrovský zážitek. Já nevím, kdo z vás už měl možnost se potápět, ale to je úplně jiný svět. To je taková volnost, jakou člověk zažije s tou bombou na zádech a když pozoruje ten podmořský svět, to se nedá vůbec popsat. My jsme tam dělali 4 dny potápěčský kurz a mimo toho, že to potápění samo o sobě byl obrovský zážitek, tak i ten kurz byl takovej docela zábavný, protože ten učitel toho potápění slavil zrovna 40. narozeniny. A byli tam dva Němci, kterými mimochodem řekli, že jako s tím imigračním úřadem to neklapne, že oni jsou taky jako dojeli z Venezuely bez toho vstupního razítka. A jestliže jako chci vstupní razítko, tak musím zaplatit $150. A to já jsem neměl, tak jsem se rozhodl, že zůstanu prozatím v Kolumbii bez vstupního razítka. No ale ty Němci tak byli takový, že měli rádi veselo, měli rádi nějaký party, a při těch narozeninách toho učitele tak mu upekli koláč. No a tak tam byla obrovská slavnost, byli tam Kanaďani, Američani a Izraelci, všichni prostě, co dělali tu potápěčskou školu, pozvan na ty narozeniny toho učitele. A taky všichni si vzali ten koláč, který ty Němci upekli. Já a můj kamarád Radek, tak jsme si ten koláček vzali taky. No a když jsem tak asi polovinu toho koláče sněd, tak ke mně někdo přijde a ptá se, jestli jako vím, co v tom koláči je. A já říkám, no, že nevím. A on říká, no tak, že je tam asi 40 gramů marihuany a 2 gramy kokainu. No já jsem si říkal, tak zatím nic necítím, tak to ona si kecá, nebo já nevím. A ten zbytek toho koláče jsem dojet. No, za půl hodiny ten Radek, tak on tam seděl tak nějak na židli a říkal, kamaráde, taky to vidíš? A já se ptám, a co, prosím tě, no, to je takovej rozdíl mezi těma jeho Američanama, těma Kolumbiáncema, těma Amíkama. Já se ptám, co, prosím tě, no jak oni tančí, to je úplně jiný přístup k té muzice. Já mu říkám, co je s tebou? A on říká, no já nevím, já se cítím úplně v jiném světě. Já jsem se mu smál, no a za půl hodiny to na mě přišlo taky. Začala se mi točit hlava a já jsem mu jedně říkal, Radku, já půjdu asi naspátek do našeho hostelu, tam, kde jsme jako přenocovali. Nevěděl jsem, co jako se mnou bude. Došel jsem tam a ani nevím jak. A měl jsem tolik zážitků prostě v momentě, že jsem věděl, že až tohleto bude za mnou, že to nikdy nedovedu popsat. To jsem prostě přemýšlel, co jsem v tom okamžiku zažíval, ale nejhorší na tom bylo, že jsem měl strašný strach. Strašný strach, že jsem právě zešedivěl. Tak jsem tam ležel na posteli a vstal jsem a šel se kouknout do koupelny, jestli náhodou nejsem šedivej. Koukal jsem tam do zrcadla na sebe, zjistil jsem, že jako šedivej nejsem, tak jsem šel zase naspátek a zase jsem dostal takový pocit, že prostě svojí rukou můžu projít svým vlastním tělem. Bylo to hrozný, vůbec se mi to jako nelíbilo a nikomu z vás bych to nedoporučoval, takovejhle zážitek. Jako není, byl to můj ojedinej zážitek s drogami a nikomu bych vám jako neříkal, abyste to taky zkoušeli. Každopádně jsem se ráno probudil, nebo ještě v noci jsem se probudil, v místnosti seděl nějaký kolumbiánec, koukal tam na televizi, která tam předtím nebyla. Já neviděl teda, jestli s ním, nebo jestli se nacházím v realitě. Až druhý den jsem zjistil, jako, že to bylo nějak pravda, že on tam v noci vniknul do toho hotelu, odervál televizi, co byla na chodbě, postavil si ji do našeho pokoje a koukal tam prostě, kde já jsem spal. No, tam odsaď jsme vyrazili s tím Radkem dál do Kartagény, do takového nádherného koloniálního městečka, kde to bylo prostě hezký. Ono v té Jižní Americe je spousta takových koloniálních městeček, které byly postaveny od Španělů, když tam nějakým tom roce 1492 a později připluli. A je určitě na co koukat. Ale já jsem z té Kartageny moc neměl, protože jsem tam dostal šílený průjem. Chodil jsem po městě a hledal jsem jedině, kde by jsem jako mohl odskočit na záchod. Radek, ten kamarád, si to tam všechno v pohodě prohlížel, dělal fotky, zapisoval si, co jako o městě se dozví, a já jsem jedině lítal po městě a vždycky u nějakého takového krámku jsem se zeptal, jestli náhodou nemají záchod. A všude mi jako povídali, ne, jako bohužel, že žádný záchod nemají. Tak jsem šel do jednoho hotelu, asi nějakého takového čtyřvězdičkového, a zeptal jsem se, jestli mají záchod. Oni řekli, že jako jo, bez problémů, že na záchod můžu jít. Tak jsem tam odběh, kalhoty dolů a pustil jsem tam to, co bylo ve mně. A jaká hrůza, když jsem zjistil, že tam nemají záchodový papír. Ono to bylo hezká restaurace, taková ve dvoře, hodně takových bohatých lidí tam sedělo. A ten záchod, ten byl takhle jako, že se otevřeli dveře a hned člověk viděl jako do toho, víceméně do té restaurace, nebo na balkóny od toho hotelu. Tak já jsem otevřel ty dvířka a koukal jsem, jestli náhodou někoho neuvidím, kdo by mi mohl ten papír nějak přinést. A vidím, jak tam jde nějaká pokojská po těch balkónech koloniálních, a já na ní jedně zavolám takhle potichu, jestli jako papír, pápel. A ona na mě, jo, bez problému, papír potřebuje gringo na záchodě. No, tak asi takhle. Necítil jsem se v tom okamžiku moc dobře, papír jsem dostal a mohl jsem dál prohlížet Kartagenu. To už bylo takový předvánoční nálada. Úplně něco jiného, než zažíváme my tady. Žádný sníh, všichni v kraťasech, ale něco možná z té vánoční nálady poznat je, ty červené čepce. A všude, po celé Kolumbii v té době nebyly žádné koledy, se neposlouchali žádný tichá noc nebo nesem vám noviny, ale jedině a pořád dokola Feliz Navidad. A to bylo jedině, ten text byl úplně primitivní, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Já bohužel neumím zpívat, jinak bych vám to rád zaspíval, ale to bylo pořád dokola, v každém autobuse pořád ta samá písnička, Feliz Navidad, Veselé Vánoce. Já jsem s tím Radkem se dostal potom do Medellínu, největšího drogového města v Kolumbii. Žádné zážitky s drogama jsem tam už neměl, ale musím možná pro zajímavost dodat, že v té Santa Martě, když jsme tam jako dojeli z té Venezuely, tak jsme se seznámili s jedním černochem. Ten černoch k nám přišel a říkal, kluci, chtěli byste nějaký drogy? Nějaký kokain? A my říkáme, ne, nemáme zájem. Tak on říká, no tak nějakou mariánku. My říkáme, ne, díky, my žádné drogy nechceme. On říká, no tak nějaký holky, že by se vám obstaral. My říkáme, ne, to jako doopravdy ne. Tak on se zamyslí a byl docela sympatický, takový černý chlapík. A říká, tak víte co, já bych vám mohl dělat turistického průvodce. Tak jsme řekli, ne, díky, radši si vystačíme si sami. No každopádně cestování Kolumbií bylo moc zajímavé. V té době byly velký problémy, že necestovalo moc lidí do Kolumbie, protože tady v Evropě byly zprávy, že se Evropani unáší, že jsou tam jako guerrillas, který prostě potom prostě chtějí po vládě peníze, když nějakého toho turistu chytí. A my jsme po cestě viděli doopravdy strašně málo bílejch lidí. Ale Kolumbiánci byli strašně sympatický, měli obrovskou radost, že tam jako nějaký turistí se vyskytli. A ten Medellín byl takovej jedně naše taková zastávka, než jsme jeli dál do Sant Augustínu, kde jsou takový zvláštní sochy, o kterých vlastně nikdo nic neví. Jede se tam, tady ještě nějaký obrázek z toho Medellínu, je tam obrovský rozdíl mezi bohatýma lidma a chudýma. Ty bohatý, ty žijou, viděli jste možná na obrázku tady předtím, ono to tam je dost špatně vidět, ale žijou tam v mrakodrapech a doopravdy jako v Americe si to můžete představit. A jiní ty tam žijou jako v takových slamech. Ale zajímavý je, že mají doopravdy takový cit pro barvu. Všude všechno je barevné. Takže i ta chudoba vypadá tak nějak na obrázku hezky. A když tam člověk prochází, tak vidí doopravdy obrovskou bídu. Lidi jsou tam smrdí to tam, jako ne lidi smrdí, ale v těch slamech to je doopravdy tak nějak nepříjemně cítit. Na lidech je vidět, že nemají zase tolik co jíst a je tam vidět prostě dost velká bída. No. Dostali jsme se z Medellínu do Popojánu, kde jsme, odkud jsme vyráželi právě do toho Sant Augustínu. To je ten kamarád, Radek. A zrovna tady jsme se seznámili s nějakýma Kolumbiáncema, který nás chtěli opít. Já tady mám zatím sám zážitky, když na to takhle koukám s drogama a s alkoholem, ale tak to nebylo. Tady se dostáváme k té kultuře. Obrovský sochy, až 12 metrů vysoký, o kterých vlastně není nic moc známo, až na to, že ta kultura byla někdy 600 let před Kristem. Já jsem tenkrát vypadal takhle, no. Všude v té Kolumbii nás, nebo všude, občas nás prostě celý autobus vyhnali ven a prohledávali jednoho po druhýho. Každý se musel postavit takhle rukama na autobus a policie prostě prohledávala, jestli nemá někdo nějaký zbraně nebo drogy, nebo člověk ani pořádně neví, co hledali. Někdy čekali nějaký úplatek, od nás nic nedostali. Tady je prasátko po zabíjačce. Člověk tam vidí různý takovýhle, prostě co se týče hygieny, tak ta Jižní Amerika je trošku na jiné úrovni než tady v Evropě. Člověk, když tam takhle delší dobu cestuje, tak má neustále ten pocit, že ho bolí břicho. Já jsem nebyl jediný, nebylo to tím, že bych nějak jsem prostě si nedával pozor, co jsem tam mluvil s jinýma, kteří cestovali po té Jižní Americe, tak všichni jsme měli neustále takovej prostě pocit jemného bolesti v břicha. Tohle to se tam vaří takhle nebo peče na ulici a lidi to normálně jí, to jsou nějaký potkani a člověk, když si tam dá někdy takhle něco, já jsem v těch 10 dolarech, co jsem měl na den, tak jsem neměl žádné velké možnosti si v jídle vybírat, tak jsem jedl prostě to, co na ulici takhle jako vařili. Tak člověk možná dostal i ten břichabol někdy z toho. Jihoameričani mají takovej velký vkus pro kýč. Člověk tam vidí různě ozdoben lamy, auta a dokonce i lidi jsou jako takhle celkem hezky vyzdoben. Zde jsme se dostali, teď mi vypadlo jméno tohle, nádherno kostela nebo takového poutního místa pro Kolumbiánce, kde oslavují zjevení Panny Marie. To bylo poslední místo v Kolumbii, odkud jsme pak odcestovali do Ekvadoru. A jestli si ještě vzpomínáte, tak já jsem v té Kolumbii byl ilegálně. A když jsme se dostali na hranice, tak jsem chtěl prostě vstupní razítko do Ekvadoru. Jenže nastal problém. Celník na hranici mi říká, že to nejde, že nemám výstupní razítko z Kolumbie. A já jsem věděl, že nedostanu výstupní razítko z Kolumbie, když nemám to vstupní. Tak jsem prošel celnicí bez toho, aniž bych dostal vstupní razítko do Ekvadoru. A Bylo to takový hodně zajímavý, protože tam byly všude kontroly. Všude na vás čekají policajti, vy pojedete nějakých 20 kilometrů autobusem a do autobusu vstoupí policajti a chtějí po vás prostě, abyste ukázali pas a nějaký papíry. A kamarád, ten Radek, tak ten jako razítko měl a já ne. Tak mě napadlo, že jim budu jako říkat, že jsem měl 2 pasy a že prostě teď jedu na imigrační úřad do Kita, kde si prostě to razítko nechám dát. Takže jsem všema kontrolama víceméně prošel, někde mi kontrolovali, někdy ne, oni to brali tak porůzně, ale měl jsem většinou docela takovou obavu, že mi prostě vyndají a nebudou mi věřit, budou chtít nějaký peníze, nějaký úplatek, ale nakonec všechno dobře dopadlo a já jsem se do toho Kita doopravdy dostal. A byl jsem tam, přijeli jsme tam 23. prosince a chtěli jsme tam trávit ty Vánoce, jak je na pozvánce Vánoce v Ekvadoru. Ale můj první cíl byl dostat to razítko, aby jsem konečně byl zase legálně v Jižní Americe. Tak jsem šel na imigrační úřad 24. a prosil jsem tam, jestli by mi dali jako vstupní razítko. A páni policajti mě tam nechali nejdřív čekat 3 hodiny v úřadě, asi čekali na nějaký peníze. A Nakonec teda se mi podařilo je přemluvit, aby mi dali teda to vstupní razítko, ale bylo to na 96 hodin. Dostal jsem vstupní razítko, prostě, že jsem musel během 96 hodin z Ekvadoru vycestovat. Takže to byl obrovský dárek z jedné strany, že jsem konečně byl legálně v tom Ekvadoru, na druhou stranu to pozměnilo moje plány, takže ty Vánoce probíhaly hodně, hodně rychle. Měl jsem naplánováno, že zůstanu v Kitu nějaký týden, 14 dní, aby jsem si trošku procvičil svoji španělštinu. Z toho sešlo a musel jsem pokračovat dál. To jsou ještě obrázky z Kita. 24. jsme tančili v noci na takovej kopec nahoru s místníma indiánama, který byli neskutečně trénovaní. Ono je, Kito leží asi v nadmořské výšce 2900 metrů a já jsem v té době byl celkem takhle jako vytrénovaný, ale tím indiánů se nestačil. Oni celý ten, to bylo asi půl hodiny, se šlo do takového kopce nahoru a oni celou dobu tancovali. A Radkovi a mně stačilo, když jsme vedle nich jako pochodovali nahoru. Já jsem se to 24. tak jsem telefonoval domů, jako přál jsem rodičům a známým všechno nejlepší k Vánocům a docela jsem utratil za to telefonování a psaní na internetu hodně peněz. A jelikož celá ta moje cesta byla postavená doopravdy na tom, že si musím vystačit s těmi 10 dolary na den, tak jsem ten 24. prosinec strávil hodně chudě. Dostal jsem od maminy na cestu vánoční cukroví. Ona si myslela možná, že to sním ještě někde v Hamburku, ale já jsem si to doopravdy celou dobu šetřil na ty Vánoce. Byl to už teda hodně rozmasírovan cestou, byl to víceméně takovej prášek. A to byl ten den taky moje jediné jídlo, co jsem měl. Až když jsme vytancovali tam s těma indiánama nahoru na ten vršek v tom Kitu, tak jsme tam dostali, já nevím, jestli to byli bezdomovci nebo kdo, tak jsme tam dostali nějakýho psa. Tak moje Vánoce v Ekvadoru jsem měl ne kapra, ne fondue chinoa, jako děláme ve Švýcarsku, ale prostě nějakýho psa. Tady ještě ty indiáni, jak tancují do vrchu. No, Kito v noci, nádhera, bohužel, jsme museli dál. Radek se ke mně ještě přidal, ještě jsme měli možnost se druhý den podívat do kostela. Ty kostely v Jižní Americe nebo katedrály jsou nádherně zdobeny. To člověk jenom žasne, když vstoupí do toho kostela. Ty jsou zlatem vyzdoben na různý ty svatý obrázky. Vypadá to opravdu nádherně, že všechny ty kostely, které byly těma Španělama postaveny, tak mají nádherný takový zdobení. Ještě. Člověk tam vidí v tom Ekvadoru různý lidi, Někteří jsou opravdu líní, jsou tam dva extrémy v celé Jižní Americe. Buď lidi víceméně líní, v Kolumbii jsme například pozorovali, jak chytají ryby. Tam bylo asi 20 rybářů, oni všichni seděli, mastili karty a hráli kosky a jeden se potápěl. Plaval tam takhle jakoby v tom moři, měl brejle a najednou začal křičet. Yeah! A všichni ty rybáři zahodili kosky, karty a běželi k síti, vytáhli nějaký čudly, bylo jich tam asi 20, Většinu z nich zase naházeli do moře, vytáhli nějaký 2-3 a pak zase jako v pohodě všichni hráli dál. A na druhé straně jsou tam takovýhle dříči. A ty nenosí jedně občas něco takovýhleho, ty to dělají celý život. Ten život u některých těch lidí končí dost brzy. Že se nedožívají tak vysokýho věku, protože prostě od malička dřou. A není to jedně v tom, že nosí pořád něco těžkého, ale třeba řidiči autobusů, tak začínají svoji šichtu někdy ráno ve 4 a mají třeba 20 hodin, než ji skončí. Na to, aby to vydrželi, tak kousají nějaký ty listy koky a stávají se neskutečný nehody jedně kvůli tomu, že prostě ten řidič usnul. Takže na silnicích, jak v Kolumbii, v Ekvadoru, v Bolívii, tak jsou obrovský nehody. Že někdy 2-3 autobusy prostě za den tam z nějakého toho kopce spadnou dolů. Ještě pořád jsme v Kitu, to je, jsou nějaký prostě děti, které chodí do školy, všichni tam chodí oblečen do uniform, aby nebylo vidět, kdo je z bohatý rodiny a kdo je z chudý. No a tady už jsme na cestě ven do městečka Baños, kde jsme ještě udělali takovou malou zastávku, než jsem z toho Ekvadoru já musel vycestovat. No a člověk tam, nebo lidi tam cestují takovým docela zajímavým způsobem, že když nemají na autobus, tak prostě člověk tam nasedne do nějakého pick-upu a celá rodina, která je většinou docela taková veliká, tak cestuje takhle autem. Já jsem zapomněl říct, že po tom, co mi ve Venezuele jako odradili od toho, abych cestoval stopem, jak jsem na to byl zvyklý z Evropy, tak jsem začal cestovat prostě celou dobu autobusem. Cestoval jsem tak až víceméně do Argentiny a do Chile, ale k tomu se dostaneme později. Na ulici, když člověk kouká z toho autobusu ven, tak jsou často děti u ulice a já jsem si nejdřív říkal, co oni tam dělají. Často to vypadá, jako kdyby prostě na ten autobus mávali. Až později jsem si všiml, že oni nemávají kvůli tomu, že by se jim líbilo, že tam projíždí autobus, ale že žebrají. Někdy si vysloveně na tu silnici lehli a ten autobusák musel dávat pozor, aby je nepřejel. Takže to, co tady na tom autobusu, teda tady na tom obrázku vidíte, tak to jsou žebrající děti. Ty silnice v tom Ekvadoru byly velmi, velmi moderní a tak to byl obrovský extrém. Moderně klimatizovaný autobus často a vedle silnice hrozná bída. Že prostě děti s nataženýma rukama, v Kitu někdy člověk viděl lidi s odříznutýma nohama, jak jezdí na skateboardu, odrážejí se rukama. A člověk jako běloch prostě tam je hodně nápadný, takže vždycky k němu někdo přijde a ptá se ho, jestli mu nedá nějaký drobák. Na začátku člověk má takovej pocit, že každému chce pomoct, nebo aspoň já jsem to měl a spousta lidí, s kterýma jsem se tam jako setkal, tak to taky měli. Prostě ta bída na člověka dost zapůsobí, když se tam jako dostane. Je to něco jiného, než když člověk chodí po Praze a vidí žebráky tam. Tam je to prostě ještě o 2-3 stupně horší. Ty lidi tam mají doopravdy odřízlý končetiny, děti slepí s očima takovýma zakalenýma. Ale moje zkušenost je taková, že člověk trošku časem možná otupí. Že prostě zjistí, že když takhle cestuje, nemůže každému pomoct. A že to, že to ty lidi i že je to pro ně někdy horší, když si zvyknou na to, že tam prostě nějaký Bělov přijede a hodí tam nějaký dolar nebo nějaký peníze jejich a prostě si nenavyknou pracovat. Celý indiánský kmeny posílají někdy do svoje děti z džungle na ty silnice, aby tam žebrali. I když by si vlastně vystačili s tím, kdyby obdělávali tam svoje pole a pracovali sami. Protože ta Jižní Amerika je celkem bohatá. Tam lidi by ani tou bídou, když bydlí někde takhle, ne ve velkoměstě, ale někde na kraji, tak tam hlady trpět nemusí. Tam často si můžou během celého roku utrhnout nějaký banány nebo vyhrabat, zasadit brambory a celý rok tam většinou něco roste. Ale lidi si hodně navykli v posledních 20-30 letech sjíždět z hor a z venkova do hlavních měst a tam prostě takhle žebrat. Tady taky nějaký indiánky, který prostě mají celou rodinu na ulici, rozešlou děti a ty chodí od turisty k turistovi, aby prostě vyžebrali nějaký peníze. Tady to je hora Cotopaxi. Já jsem bohužel, na začátku jste viděli fotku mých horských bot a já jsem měl v plánu na nějaký ty hory taky vylézt. Jenom moje cesta začala tím způsobem, že jsem si jednu tu botu zapomněl doma. Jednu jsem měl v baťohu a druhou jsem si nechal doma, takže jsem z Hamburku ještě posílal tu druhou botu jakoby domů naspátek a byl jsem tam bez horských bot, takže jsem se do žádného lezení nepouštěl. Ale ono mi to vystačilo i tak na nějakou vysokohorské turistiky jsem se pustila, nevylez jsem tam na žádnou horu nahoru. Silvestr jsem trávil na pláži v Peru. To už jsem se dostal z Ekvadoru do Peru. A tam už jsem byl vysloveně skoro jedinej gringo. Jak oni říkají, ono gringo pochází vlastně je pojmenování pro Američany, kteří tenkrát měli zelen uniformy, když válčili nějak s Mexičanama, ale jeho Američani ty takhle nazývají každýho bílýho. Já jsem někdy říkal, no soy gringo, soy europeo, nebo soy checo, ale oni jako říkali, to je jedno, seš bílej, takže jako seš pro nás gringo. No a tam na té pláži sice nějaký Američani tam jako byli, ale víceméně jsem tam byl hodně takhle, jak se říká, někdy vypadávají český slovíčka. Jsem byl hodně nápadný prostě s tou svojí bílou kůží a modrýma očima. A na začátku to člověku bylo příjemné. Otáčili se tam, pláž byla plná, připadalo mi, jako kdyby celý Peru se sjelo tam na tu pláž a všichni tam slavili společně Silvestr. A na začátku mi bylo hodně příjemné, když se nejhezčí holky na pláži za mnou otáčily a pískaly a ječily a volali Brad Pitt. No jo, ale ono vám to začne časem být trošku nepříjemný, když najednou i mužský na ulici vás zastavujou a začnou vás hladit a říkat je a chtějí vás nějak poznat, nebo já nevím. Časem tak po jedno, jeden den, jeden by mi stačil, aby jsem jako si koupil sluneční brejle a už jsem jako nechtěl, aby na mě hned viděli, že mám modrý oči a že se od nich tak nějak hodně rozlišuju. Tady jsou nějaký takový lodičky, které oni tam ale mají vysloveně jedně pro turisty. To už je takový, že Peruánci, já jsem v Peru strávil jeden měsíc a po tom měsíci tak jsem toho měl docela dost, protože ty Peruánci byli hodně na peníze. To byl velký, velký rozdíl oproti těm jiným státům v Jižní Americe, kde jako člověk neměl ten pocit, že ho chtějí pořád nějak okrást. A v tom Peru, i když jsem se seznámil s dobrýma lidma, se zajímavýma lidma, tak jsem měl hodně často ten pocit, že prostě tam dělají věci jedně kvůli tomu, aby toho bělocha nějakým způsobem okradli. Člověk to pozná tak, když tam jede jedně na týden, na 14 dní s nějakou cestovkou, tak si říká, že je to docela levný. Ale když tam jede sám na vlastní pěst, tak zjistí najednou, že jako některé ty ceny jsou pro Peruánce 10x levnější nebo 20x levnější než pro toho turistu. A to člověka, když má takovej limit na den, tak to začne štvát. A když cestuje sám, já jsem pak, když jsme se v Ekvadoru jsme se rozešli s tím Radkem a já jsem byl víceméně 14 dní zase jako jsem cestoval sám, tak to člověka začne štvát. A tady už jsme u pyramid Chan Chan, který taky, já vám k té historii zase tolik toho nepovím. Bylo to obrovský město v období Majů, i když Majové byli jako nahoře v Mexiku, tak to bylo v tom stejném čase a existovali potom, myslím, že do roku nebo do nějakého 15. století. Ale teď je to všechno zničené. Já jsem si tam byl prohlídnout nějaký prostě ty pyramidy. Je to celkem zajímavý. Člověk se tam připadá tak trochu jako v Egyptě. Ani jsem to jako dopředu nečekal, že tam něco takového najdu. A to bylo v městě Trujillo a k těm pyramidám se šlo víceméně 2 kilometry do pouště. A já jsem tam byl odvezen někým a naspátek jsem si říkal, že si zkrátím cestu, že to vezmu přes poušť naspátek jako do toho města. A tak jsem tam lez přes nějaký ty pyramidy, oni tam byly stezky mezi tím a najednou tam začaly lítat takový černý potvory. Lítalo mi to kolem hlavy a já jsem se tomu musel docela takhle jako vyhejbat, ale nedával jsem tomu žádný větší důraz, nevěděl jsem to, co to je, až najednou jedna přilítla a štípla mi do nohy. Byla to docela takový, jako když vás štípne vosa nebo včela. Tak jsem šel dál, až najednou jako začnu pociťovat, že mi svrbí ze zdola nohy. A cítím, jak mi ten jed od té potvory, já nevím, co to přesně bylo, jak mi stoupá nahoru tělem. A začal jsem se po celém těle drbat. Tak jsem si říkal, ajejej, nějaká alergická reakce, běžel jsem co nejrychleji do toho města a tam už když jsem tam doběh, tak už jsem měl oteklej jazyk, v obličej nateklej, tak špatně se mi dýchalo a já jsem teda stopnul taxíka. Taxíci tam jezdí normálně celkem rychle. Ale ten můj taxík, to byl nějaký starší pán a ten vůbec nespěchal. Já mu říkal, honem, prosím vás, odvezte mi někam k doktoru. A on, ještě, moje španělština ještě byla pořád hodně bídná, protože jsem cestoval vlastně s tím Čechem, s tím Radkem a mezi sebou jsme se pořád bavili česky, takže se mu nějak nedoved moc nic vysvětlit. Jedně jsem mu říkal reakcion alergika, potřebu do špitálu. A on jako jo a pomaličku tam jel. A já jsem v zrcátku jedně viděl, jak můj obličej dál natýká A jestli si pamatujete na toho ukrajinského ministerprezidenta Juščenko, tak já jsem si připadal taky tak. Měl jsem díry v obličeji, nateklej v obličeji. Dostal jsem se do toho špitálu, tam obrovská, obrovská řada lidí. Všichni čekali na doktora. Tak jsem tam, je všechny předběh a říkám reakce na alergika. Dostal jsem se tam, svalil jsem se tam na stůl a přijde tam nějaká hezká paní doktorka a říká, no tak anglicky na mě mluvila, že jako musím nejdřív zaplatit, že prostě nemají medicínu tady, že musím nejdřív dát, aby mohla dojít do lékárny a dát mi nějakou injekci. Tak jsem dal všechny moje peníze, protože jsem se cítil doopravdy bídně. A ona s těma mými penězma došla teda do lékárny, koupila mi za $5 dvě injekční stříkačky. Jednu jsem dostal do ruky, druhou do zadnice a odvezl mi tam někam na pokoj. Začalo se mi dařit celkem dobře a ležel jsem tam s nějakým chlapíkem, Peruáncem a toho přišla navštívit rodina. No a oni mu tam postavili prostě kytku a největší atrakce pro ně jsem byl já. Přišli ke mně a říkali, tak co gringo, co se tě stalo? A já říkám, no tak štípla mi nějaká potvora. Naše komunikace nebyla zrovna taková valná, oni za chvilku odešli a přišla ta paní doktorka a říkala mi jako, teď už vypadáte o mnoho líp a jaký hezký oči máte. A já jsem si říkal, no tak to je mi teda kompliment. Já se cítím na umření a zase někdo přijde a chválí mi moje modré oči. Tak to byl takový zážitek s nějakou... Já nevím, co to přesně bylo. Dál jsem pokračoval do pouště, kde byla jedna oáza, Vacacino, jak zase pletu název. Každopádně tady v té oáze jsem se seznámil s Alexem, s jedním Němcem, s kterým jsem pak cestoval dál přes celý Peru do Bolívie až do severní Argentíny. A bylo to s ním skvělý, s touhletou rodinou jsem trávil Silvestra, ale s tím Alexem to bylo parádní. Ne vždycky si člověk s každým sedne, když takhle cestuje. Někdy se s někým seznámí a po dnu, po dvou zjistí, jako, že mu ten druhej leze nějakým způsobem na nervy. Že si prostě nerozum, nebo že ten člověk chce, že ten druhý chce vidět něco jiného, že má jiný návyky, jinak stává, jinak chodí spát, něco jiného jí. A s tím Alexem i s tím Radkem předtím jsme si výtečně sedli. Tady je kaktus, který byl teda ne, jak jste si možná mohli myslet, v Ekvadoru, ale v Peru. No, tam bylo vidět celkem často, že se tam nezdobí nějaký vánoční smrček nebo borovičku, ale že tam zdobí nějaký takovejhle kaktus. Já jsem se tam jezdil na... Jsem zvyklý jezdit ve Švýcarsku na snowboardu nebo na lyžích a tady jsem měl možnost jezdit na prkně jako na písku. V tom Peru jsou obrovský píseční duny. Člověk přesně neví, jestli je to pravda nebo ne. Tvrdili mi tam lidi, že tam je dokonce největší písečná duna na světě. Ale já jsem to nikdy přesně potom jako nezjistil, protože to tvrdí i jin země, že mají obrovský píseční duny. Takže nevím, kde ta největší doopravdy je. To je ten Alex, student medicíny. A ještě se k němu v průběhu vyprávění nějak dostaneme. Tady jsme byli navštívit takový muzeum, nebo ono to není muzeum, ono je to tam víceméně volně přístupný v poušti zasazen mumie. Je to jedině tak přestřešen a člověk tam kouká, jak tam jako byly ty indiáni pohřbívaní. Tady to je focen z autobusu, ani nevím, kde to přesně bylo. Příroda v celé Jižní Americe je nádherná. Ať je člověk v horách, v pralese nebo na poušti, prostě to se nedá přesně popsat, co tam člověk prostě vidí. Tady. Se focen z autobusu a v autobusu lidi jako nějak nejeví zájem o to, co je venku. Pro ně je to tak nějak prostě samozřejmě, že tam mají ty hory a tu nádhernou přírodu, že většina z nich, i když někdy cestují jedně krátké vzdálenosti, tak prostě sedou do autobusu vyspat. A celý rodiny tak tam cestují tímto způsobem. A nebo tutím. Tady já nevím, jestli asi pravděpodobně už jste slyšeli o Nazca čárách, nebo já to znám z němčiny Nazca linie. A jeden Švýcar, von Däniken, tvrdí, že to prostě indiáni tenkrát stavěli pro přistávání mimozemšťanů. A my jsme tam s tím kamarádem, s tím Alexem si objednali jednoho takového průvodce. Tady to jsou fotky stažené z internetu, focen z letadla. Já jsem to bohužel z letadla neviděl. Jedně jsem to viděl z takových rozhleden, který jsou tam postaven v té poušti. A ten nám vyprávěl, že tam byla jedna Němka, Maria Rilke, která ty čáry prostě, že věnovala svůj život, aby studovala ty čáry v tom Peru. A zjistila, že většina, že se to dá vysvětlit jako nějaký astronomický kalendář a hodiny, podle kterých se ty indiáni tenkrát řídili. Bylo tam ještě víc takových vysvětlení, zjistila, napsala o tom spoustu knížek a jestli o tom chcete něco podrobnější vědět, tak si nějakou tu knížku musíte přečíst, protože je toho... Já jsem všechno tenkrát nerozuměl, co ten chlapík vyprávěl. Jedně jsem si potvrdil svoje... Co jsem si myslel předtím, že to jako nebylo staven jako přistávací dráhy pro mimozemšťany. Žádný z těch Peruánců si tohle to nemyslí. Nebo s žádným, s kterým jsme tenkrát mluvili. Jsou to různé ornamenty, pavouci. Zajímavost je, že tam je jedna postava, která má 9 prstů. A ta Maria Rilke tak v mládí tak si usekla prst a měla taky jedně 9 prstů. Tak to brala tak nějak jako svoje životní poslání ty postavy a ty ornamenty zkoumat. Člověk někdy nasedne do autobusu, je poušť, a pár kilometrů na to nastávají hory. A příroda se dost často mění. Někdy úplná rovina. Zase hory. A tady právě často jsou vidět nějaký ty nákladňáci, který spadli z toho srázu jakoby dolů, protože tam nějaký řidič zaspal. Tady jsme byli v městě Arequipa, odkud se jede do Kolka Canyonu, který má být taky nejhlubší kanion na světě. Tam záleží, jak se to měří, jestli to měří jako jedně samostatný kanion, nebo jestli to měří od vršku hor, který jsou tam. Ale nejzajímavější na tom kanionu jsou kondoři, který ten člověk doopravdy vidí z nejbližší blízkosti. I toto je fotka stažená z internetu, ale takhle jsem ty kondory doopravdy viděl. Ty lítali člověku víceméně před nosem. A to byl nádherný zážitek. Byl doopravdy, jako když člověk vidí ty obrovské rozpětí těch křídel a člověku to víceméně se mihne před hlavou, tak to je strašně silný zážitek. Bohužel jsem nemám žádné fotky z Arequipy, ale tady to už je Cusco, taková jedno z nejznámějších měst v Peru, odkud se vystupuje na Machu Picchu. Já nevím, byl tady z vás někdo už v Jižní Americe? Machu Picchu bylo objeveno někdy ve 20. letech minulého století a je to největší archeologická památka v Peru a dá se říct, že je to takovej jeden ze světových zázraků, takových, co dneska ještě existují. A já s tím Alexem jsme se rozhodli, že tam to chceme navštívit, ale neměli jsme dost peněz. Tak jsme jeli vlakem, nejpozdějším vlakem, který byl levnější než ty normální denní pro turisty, do jedné vesnice, odkud se jako vystupuje na to, do toho Machu Picchu. Ráno ve 2 hodiny jsme potom šli pěšky, tady poti víceméně tady dole je ta vesnice a my jsme v noci ve 2 šli takhle, ne po cestě, ale mezi, po takové stezce, 2 hodiny až ke vstupní braně do toho areálu. A tam jsme dorazili asi ve čtyři ráno a cítili jsme, jak si tam ty hlídači už vaří nějakou snídani. A rozmýšleli jsme se, jestli tedy máme počkat, než otevřou, anebo jestli to máme zkusit tam nějakým způsobem vlézt, aniž by jsme museli za to vstupn, který bylo zase pro turisty strašným způsobem natažen. Jestli tam prostě můžeme nějak se snažit vlézt. A rozhodli jsme se, že tam tedy vlezeme. Ten vstupní vchod byl takhle jako docela osvícený, tak jsme si říkali, že by bylo hloupý se tam nějak plazit, že to prostě projdeme a buď nás tam chytí, nebo nechytí, a jestliže chytí, tak zaplatíme. No a prošli jsme to, teď to tady nějak ten mikrofon, prošli jsme to a už jsme se radovali, že jsme jako v tom areálu vevnitř. Jenomže ejhle, my jsme sice prošli tím točivou vstupní branou, ale 200 metrů zatím byla další vstupní brána, která byla prosklená, malej domeček, na pravý straně sráz dolů do takových 7 metrů a dál to šlo ještě dál, nějakých 7 metrů, pak byl takovej malá rovinka a pak sráz zase dolů asi 100 metrů a na levé straně byl prales. Byly 3 možnosti, jak se člověk může dostat přes tu budku do toho parku nebo do toho areálu. Buď lézt víceméně po té stěně 7-metrové ze zdola, o což jsme se pokoušeli, ale dolezli jsme do poloviny a najednou já jsem říkal tomu kamarádovi, který sice v lezení byl docela dobrý, protože byl v německé armádě jako nějaký ostrostřelec, ale já jsem prostě v té tmě už docela dostal takový vítr, že spadnu dolů, tak jsme šli zase naspátek a druhá možnost byla lézt ze strany do té prosklené budky, která byla ze strany otevřená, ale to znamenalo zase líst nad těma 7 metry, což jsme se taky neodvážili. A třetí možnost byla lézt přes střechu. Tak jsem vylez jako první do toho pralesa, dostal jsem se na střechu, ta strašným způsobem vrzala, byla to železná střecha a prostě to docela vrzalo, všechno se to pohybovalo a já jsem to přelez, houkám na kamaráda, jestli poleze taky, a on říká, že ne, že je o 20 kilo těžší než já a že se to asi jako propadne. Tak počká, než to otevřou a že já mám jedně dovnitř a počkat vevnitř na něho. Tak jsem seskočil, takový 3 metry dolů a byl jsem v areálu vevnitř. A tady to už je Machu Picchu za dne, ale já jsem tam vstoupil a teď tam byla tma, ticho, mlha, neskutečná nádhera. To se nedá popsat. Člověk si za každým rohem já jsem si dovedl představit nějakého indiána. Člověk tam viděl v tom kusku, jak se asi tenkrát zdobili, jak chodili oblíkan a byla tam prostě náramná atmosféra. A já jsem tam procházel tím areálem a najednou slyším, jak za mnou někdo běží. Tak jsem skočil takhle jako do křoví, protože jsem si říkal, že asi nějaký ten hlídač zjistil, že jsem pronikl do toho areálu a najednou vidím, že je to Alex. Tak na něho jako vykřiknu a ahoj, jak jsi se sem dostal? On říkal, no, že vylez tu zeď nahoru, tu, kterou já jsem se neodvážil vylézt, ale že se obává, že nás budou pronásledovat prostě, že jsme se sem dostali ilegálně, tak jsme vylezli na tuto horu. Ona je tam stezka, to vypadá, ale čekali jsme tady nahoře, než ten areál otevřou. A teď ono to možná zní jako, to je prostě doopravdy největší kulturní památka v Peru. A teď oni tam začali jezdit autobusy po té silnici nahoru, jeden autobus za druhým, obrovská fronta už tam čekala a oni nikoho nevpouštili dovnitř. Jedně asi 20 človíčků se pohybovalo po celém areálu a něco tam prohledávali. Tak my jsme tam nahoře seděli a dostali jsme jako docela strach, že nás prostě nějak chtějí chytit a čekali jsme tam 2 hodiny, než teda všechny vpustili dovnitř a nakonec jsme si to mohli všechno prohlídnout, aniž by jako nás vyhodili. Tady zase nádherný panorama, ale já bohužel si nepamatuju na to, jak se každý ten kopec a jak se každá ta hora, kterou jsem během těch 4,5 měsíců, co jsem v té Jižní Americe byl, jak se jmenovala. Indiáni tam chodí nebo ty domorodci tam chodí hezky v kroji v oblíkarně, já říkám indiáni, správně by se mělo říkat indios, ale Oni to tam taky nějak neberou vážně, nebo si říkají někdy dokonce sami indiáni, takže se nějaký pouliční prodavač, ty tam prodávají na ulici skutečně všechno. Od kaniček na boty až po potenční čaj. Někdy, když jsme jeli v autobuse, tak tam prostě někdo vyšel do toho autobusu a vykládal, že jako má nějaký čaj, který pomůže mužským na potenci. A tady si člověk říká, to přece není jako... To přece nemyslí vážně. A oni to tam doopravdy kupovali. Všichni tam kupovali takovýhle věci. Lago Titicaca, nádherné jezero na 4800 metrech nahoře. Převážení autobusů i různých jiných věcí takhle na lodích. Jeden z nejhezčích zážitků v té Jižní Americe byla solní poušť v Bolívii. Tady už se nacházíme přes hranice, kousek od Peru v Bolívii, a to je největší solní poušť na světě. A ten Alex to se mnou chtěl jako... Jsme si koupili za $50, jsme si pronajali Jeep a chtěli jsme tam s průvodcem projet, jenomže... Sice jsme jedli všechno stejně, pili jsme to samé, bydleli jsme na těch samých místech, ale on dostal tyfus a já ne. Takže bohužel solní poušť jsem si prohlížel sám, když Alex ležel v posteli a léčil se z tyfusu. Nevím, jak jsme na tom časově? Půl osm. Uprostřed té solní pouště je ostrov plnej kaktusů. A tam to bylo jako v pohádce. Mají tam postavený ze soli solní hotel, kam každýho turistu jako berou, aby se tam na to kouknul, a snaží se i přemlouvat, aby tam přespali, ale spát se v tom prostě pořádně nedá. Za jedno je tam obrovská zima a za druhý to není nic pohodlného. Tady nějaký gejzíry, který tam byly jako víceméně v té poušti. Pouštní dálnice, kde všichni ty jeepy projíždí. A občas se stane, že se tam někdo jako ztratí a hlavně, když tam jako jede bez nějakého průvodce domorodýho, tak se stane, že se tam někdo prostě zajede, protože ta poušť je nějak magnetická, že se prostě tam všechny kompasy jakoby zapletou. I navigační systémy tak tam nefungují tak, jak by měly. Takže člověk se musí orientovat víceméně podle mapy. A spousta lidí, když přijde bouřka nebo něco, tak se tam zajede a ztratí a už tam hodně lidí v té poušti jako zahynulo. Tady to je Laguna Verde, kde, jak se říká těm růžovým plameňáků, přesně. Plný jezero plameňáků. Ono je těžký těmhletěm obrázkům něco říct, protože jsou to pocity a věci, které prostě na člověka jedně působí. Když jsme tam byli a stáli před tím, tak jsme na to taky koukali jedně mlčky. Tady už jsme z pouště za chviličku. Tady jsem nějak přeskočil obrázek. Myslím, že se dostáváme z pouště ven. Ještě několik. To je kamen strom, tomu říkají. A to je taky jeden z portrétů, který vidí člověk skoro na každý pohlednici v Bolívii, na každém prospektu. A na to, že je to všude vyfocen, tak je tam strašně málo lidí. Prostě ta Bolívie je obrovská, ta poušť, teď už mluvím o poušti jako takovej, protože teď už se nacházíme mimo solní poušť, ale je to poušť, kde Salvador Dalí občas taky kreslil nějaké svoje obrázky nebo malby. A východy a západy slunce tam byly kýčovitě nádherné. Zase gejzíry, vrakoviště vlaků, který je tam poblíž. A tohle to byl obrovský zážitek, kdy jsem měl docela strach. Jsme projížděli a najednou nebe zčernalo a začala bouřka, že vedle nás prostě blesky, jako to bylo 20-30 metrů od nás, zasahovaly do země blesky. My jsme tam projížděli tím autem, ale atmosféra to byla jako nádherná. Tady nějaká paráda vojáků, člověk někdy neví, jestli je to paráda, nebo zrovna mají doopravdy nějakou akci, kde musí zasahovat, protože je tam spousta politických neklidů a občas prostě vojáci zasahují proti nějakým demonstrantům, který zrovna demonstrují buď proti vládě, nebo proti něčemu. On člověk ani někdy neví, proti čemu oni všichni vždycky demonstrují. To je na denním pořádku a denodenně se člověk stýká s kontrolama a vždycky, když jezdí tím autobusem, tak ho právě vojáci, jak už jsem říkal, i v Kolumbii to tak bylo, tak vyndají a vyslýchají někdy a často čekají taky na nějaký úplatek. La Paz. Zajímavý, tady takhle oblečen chodí čistič bot. To je povolání, kterým lidi pohrdají, tak aby nebyli rozeznatý od ostatních, od kamarádů nebo od někoho, kdo by je třeba později mohl zaměstnat, tak si dávají takovýhle masky a čistí boty. Život je tam hodně, i ve městě hodně tradiční, indiáni z hor, jak už jsem říkal, to sam v Bolívii jako v Ekvadoru, se sjíždějí do měst a buď něco prodávají na trhu, nebo často právě děti a ženy žebrají. A muži pijou, mají obrovský problémy s alkoholem. Byl jsem jednou svědkem toho, že jedna indiánka se svým manželem, kdo ví jestli, tak souložili pod dekou na ulici, takhle v rohu u kostela. A to není něco, co tam člověk prostě vidí docela často. Takový. Obrovský trhy, tady prodávají nějakou kukuřici. A lidi vypadají často hodně strhaně a nejsou ani tak starý, jak vypadají. Děti, taky zkažen zuby a Ale na druhou stranu musím říct, že jak jsou chudí, tak často jsou i šťastní. Přes tu chudobu, tak jsou lidi často šťastnější než my zde víceméně v bohatý Evropě. A to si tady člověk může myslet, že těch peněz nemá moc a přesto s porovnáním s tou Jižní Amerikou je tady přece docela bohatý. Trhy, brambory, tam se prodává doopravdy všechno. Banány, pomeranče. Nejlepší bylo vždycky, když jsme si koupili nějaký mléčný drink z ovoce a jednou se zeptali, jestli to chceme s žábou nebo bez žáby. A my říkám, tak na co jako ta žába? On říká, no na zvýšení potence. Tak oni mají pořád jako, já nevím proč, jestli je to z nějakých náboženských důvodů, ale pořád s tou potencí, tak o tom mluví, prodávají v autobuse různé takový čaje, prášky a... Jsou nějaká taneční zábava, který je tam člověk svědkem docela často, hlavně v období karnevalu. My jsme byli v La Paz, když bylo období karnevalu a lidi tam tančili a házeli takovýma balónama, který se rozprskly, vždycky byly naplněny vodou a rozprskly se mezi lidma. A ten kamarád Alex měl peněženku v kalhotech. A někdo k němu přiskočil, rozepnul mu kalhoty, vyndal mu peněženku, kalhoty zase zapnul a Alex byl bez peněženky. Tady zase na trhu prodávají i zárodky lam a alpaka, jak se řekne český alpaka. Jak? Jaka, jo? A tady, kdyby se to zvětšilo, takže vidí člověk ty různé čaje a prášky a mezi tím hračky a filmy třeba zamíchané. To oni tam prodávají všechno takhle zároveň. Tržiště s ovocem. A tady to už se nacházíme v Potosí, kde jsou obrovský stříbrný doly. A já jsem měl možnost se tam do těch dolů dovnitř podívat. A neviděl jsem teda asi tu největší bídu, ale vypráví se, že tam dělají děti od 9-10 let a prostě tam od malička kousají koku a nevidí často... Nikdy ve svém životě pořádně světlo, protože od malička prostě dělají v těch dolech a ty lidi tam jsou doopravdy hodně zničen. Momentálně zase Evo Morales odkupuje nebo zabavuje americkým firmám, který většinu těch dolů skoupili, tak je zabavuje a stává se to zase státním majetkem. A to většinou, když je to ve vlastnictví státu, takže to na tom jsou lidi hůř, než když to vlastní nějaká ta americká firma, která se často snaží aspoň jistým způsobem mít nějakou pracovní normu. Tady to už jsme na hranici k Argentině, kde jsem se setkal... Kde jsem zase začal stopovat a brala mi jedna rodina, která o sobě tvrdila, že jsou křesťaní, že jsou to katolíci, brali mi vzadu takhle v autě v kufru a my jsme se stavili u jednoho takového pomníčku, kde oni vyndali flaštičku alkoholu, cigarety a říkali, že musí prostě obětovat Bohu měsíce nějaký obětní dar. A to bylo zajímavé, že je to tam prostě hodně mezi těma domorodýma lidma hodně všechno promíchané. To křesťanství s těma jejich zvykama, jejich náboženstvím, a člověk nikdy přesně neví, jestli mluví s křesťanem, anebo jestli mluví s nějakým animistou. V Argentině obrovský rozdíl oproti rýži a fazolím, který jsem po většinu času jedl, masíčko. Dostal jsem se pak během svého putování do restaurací, kde jsem byl pozvaný od lidí, kde člověk si mohl vzít, co na talíř, co chtěl. A prostě jídlo v Argentině báječné. Když se dostal člověk do takové větší civilizace, Argentina v té době byla zrovna po státní krizi, takže to nebylo tak drahý, a lidi byli strašně šťastní, že zase začali jezdit turisty, že jako už nás tam bylo víc, většina jezdila tou samou cestou, kterou jsem jel já. Prostě to byly ten největší takový turistický atrakce, no, dá se tomu tak říct. A lidi prostě strašně střícní. Kdyby jsem si měl na světě vybrat nějaký stát, kde bych chtěl žít, tak by to byla asi Argentina. Já jsem se pohyboval mezi horama, Argentinou a Chile. Jezdil jsem tam přes různé takové pasy sem tam. A tady se nacházíme zrovna v San Pedro de Atacama v Chile. Všude přítomn mate. Argentiněni strašně rádi popíjí čaj. Já jsem byl včera v čajovně a dal jsem si po dlouhý době tady v Evropě mate a vůbec to nechutnalo tak, jako v té Jižní Americe. Já to teď trošku proskáču, vidím, že už se časově dostáváme trochu do skluzu. Villarrica v Chile, nádherný městečko, který připomíná svými domy i svou strukturou San Francisco. Vodopády v Chile. Já jsem nebyl u vodopádu Iguazu. Tohle to je menší provedení vodopády Lajos, ale byla to nesmírná nádhera. Les před vulkánem Villarrica. Lago Villarrica s vulkánem za ním. Chile, taky nádherná příroda, nádherné hory. Člověk nedovede, nebo já nedovedu popsat, co tam jsou za nádhery. Zrovna aktivní vulkán Villarrica. Tady to je vulkán Osorno. Vypadá to skoro jako někde ve Švýcarsku. Mně to připomíná horu Niesen na úpatí Tunského jezera. O tuto vulkánu se říká, že svojí formou připomíná vulkán Fujiyama v Japonsku. Puerto Montt, jedno z posledních měst před Tierra del Fuego, před ohnivou zemí, do které já jsem se bohužel už neměl možnost podívat, protože v té době tam byl jiný Čech a já nevím, jestli si vzpomínáte, tak on tam způsobil velkou katastrofu přírodní, že zapálil národní park tím, že si tam vařil na plynovém vařiči a schořilo tam několik tisíců hektarů lesa. Takže zhoršilo se strašným způsobem počasí a mě docházely peníze, takže jsem to tady začal zase obracet směrem nahoru. Ale než jsem to obrátil, tak jsem byl ještě na ostrově Chiloé, kde jsem se seznámil s jedním chlapíkem ze Španělska. o kterým jsem napsal v úvodu, že to byl takový Robinson Crusoe. Já jsem byl během svých cest celkem zvyklý na to, že hodně šlapu. Ale s tím chlapíkem jsme vyšlápli z této vesnice po pláži. Šli jsme asi 20 kilometrů a já jsem byl večer, když jsme došli na naše určené místo, jsem byl šíleným způsobem zničený. Chtěl jsem si lehnout a ten vousatej chlapík ze Španělska, bylo mu asi 45, byl to nějaký pekař, tak mi říká, ne, tak si musíme ještě zapálit ohýnek a pozorovat hvězdy. Tak jsme si udělali ohýnek a pozorovali jsme hvězdy a to byla nádhera. To bylo fakt něco neskutečného. Nebe a hvězdy byly tak blízko, že člověk měl pocit, že na ně může šáhnout. A obloha vypadala úplně jinak, než tady u nás na severní polokouli. Kojajke, jedno z mojich nejjižnějších míst, kam jsem se dostal. Tady se nacházíme ještě pořád v Chile. Než jsem se pak dostal zase přes hranice do Argentíny, Bariloche, jedno z nejznámějších turistických míst v Argentíně, kde má svoji vilu i Sylvester Stallone. Po cestě z okna, z auta vidí člověk gauče, který prohánějí svoje koně. Neskutečná rovina. Když tady člověk stojí, stopuje a auta nejezdí, stojí u silnice 2 hodiny a nevidí ani jedno auto, tak najednou přijede nákladák a ani si člověka nepovšimne u silnice, tak si člověk připadá jako někdy jako Mojžíš v poušti. Nebo já jsem si tak připadal. A jednou se mi stalo, že jsem tam doopravdy stál strašně dlouho, docházelo mi už pití a teď projel jeden červený nákladák, já jsem stopoval, už zničeně jsem si zase sedal naspátek na baťoch a nákladák najednou začal brzdit, že mu odlítalo, celý nákladák se začal po té silnici tak nějak vrtět, jiskřilo mu to odzadu od kol, on zastavil, vevnitř byl takový dlouhovlasej kluk, říká mi, ať si nastoupím, a já jsem s ním pak mohl cestovat dalších 1000 kilometrů. Tam jsou distance, které pak člověk musí zvládat, jsou v té Argentině neskutečné. 1000 kilometrů a pořád to samé. Rovina, pampa. Všude přítomn máte. Stal jsem se na Peninsula Valdés, kde jsem měl možnost pozorovat orky. Orka jako verliby. A seznámil jsem se tam s klukem, který tam čekal 14 dní a žádnou velrybu neviděl. Když jsem tam přijel já, tak on zrovna odjížděl a já jsem se druhý den šel kouknout k moři a měl jsem naplánováno na ten poloostrov jenom jeden den a měl jsem doopravdu to štěstí, že ty orky připluly a takhle nádherně jsem je viděl. Pinguíny, tuleně a tady to jsou, jak se jim říká, sea level, mrož. Nádhera. Jenom to trošku smrdí. Ještě jsem vám zapomněl říct, že mi právě ukradli ten foťák. Byl jsem v Mendoze, v internetové kavárně, kde jsem psal e-maily domů, aby doma jako věděli, jak se mi daří. Foťák jsem měl omotan kolem nohy. Dával jsem doopravdy pozor, aby mi nikdo nic neukradl. A najednou ke mně někdo přišel, začal se mnou bavit a pod stolem ke mně někdo přilez a odstříhnul ten foťák a foťák byl pryč. 500 nebo 600 fotek v čudu. Takže jsem byl týden, jsem z toho byl zničený, měl jsem chuť celou cestu zabalit a vrátit se domů. Nakonec to člověk nějak zkousne a cestoval jsem dál do Buenos Aires. Nádherné město. Jak nejsem ten typ, který rád žije v městě, tak Buenos Aires nádhera. Argentínky, musím říct, že se snaží vypadat dobře, dbají strašně na to, jak se oblíkají, a člověk jako se tam cítí hodně příjemně. Ne kvůli tomu oblíkání, ne kvůli těm Argentinkám. Obelisk. Buenos Aires. Jsem měl naplánováno, že z Buenos Aires poletím naspátek domů. Měl jsem to domluveno, že si budu moct vyměnit svoji letenku, kterou jsem měl od začátku jako zpáteční z Caracasu. Ale jelikož byly Velikonoce, tak mě letenku nevyměnili. Že já byl donucen z Argentíny během 3 týdnů se dostat zase naspátek do Venezuely, odkud mě odlítalo letadlo. Tady ještě na ulici v Buenos Aires lidi tancujou. Na každém rohu buď někdo zpívá, nebo tancuje tango. Atmosféra v tom městě je taková uvolněná. Lidi začínají v celé Argentíně většinou pracovat až někdy kolem 9. ráno. V poledne, když je největší horko, tak dělají siestu a potom zase začínají večer pracovat a pak je hodně do noci se táhne noční život. Fascinují lodě. Jak jsem říkal, chtěl jsem se dostat do Argentíny na lodi. I v Buenos Aires jsem přemýšlel o tom, že se pokusím nějak zeptat nějakýho kapitána na lodi, aby mi pustil na loď a svést ještě někam, ale i tady se to nepovedlo. Nebo tady jsem to ani neskoušel. Argentinci jsou hodně velký nacionalistí, všude jsou vidět argentinský vlajky, jsou hodně hrdí na svůj národ. I zbylí národy jako v té Jižní Americe jsou strašně vděční, když nějak ten Evropan nebo cizinec ví něco o té jejich zemi, když zná nějakou osobnost, nějakého spisovatele. Já jsem strašně hloupý na jména, takže jsem vždycky to jméno pochytil a zase zapomněl. Tady už se dostáváme na konec fotek v Bogotě, odkud jsem pak cestoval zase dál do Venezuely. A na hranicích byl asi můj takovej nejošklivější zážitek z celé té cesty jihoamerické. Měl už jsem nakoupen dárky domů, plnou krostnu, už jakoby na cestě domů. A na jednom autobusovém nádraží mi odchytil policajt a říká, že jako mě musí zkontrolovat, jestli nemám nějaký drogy, a aby jsem s nima šel na úřad. Tak mě nejdřív kontrolovali pas, všechno v pořádku. A teď jsem seděl v takové místnosti a vedle v místnosti slyším takový šílený křik. Pak vyjde žena, celá rozbrečená, a policajt si zve dovnitř do té místnosti mě. Tak jsem si říkal, co se asi bude dít. Už jsem cestoval sám, jsem zapomněl říct, že už jsem Alex a Alex se mnou rozloučil na severu Argentíny. A tak mi tam pozval, stálo tam 5 policajtů a říkali, tak vás budeme muset prohlídnout, rozbalte si baťoch, jestli tam jako něco nemáte, nějaký ty drogy. Začali mi tam celý baťoch rozhazovat, jeden vytáhl svetr, druhý tady objektiv od foťáku, který jsem měl ještě, rozmontovali to, rozházeli to po celé té místnosti a jeden ten policajt se celou dobu se mnou jako bavil a byl asi o půl hlavy menší než já nejsem žádný velikán a on na mě jako takhle říká, že byl dřív mistrem boxu jako ve Venezuele, já jsem si říkal, v čem asi, v bleší váze, nebo každopádně mi se snažil jistým způsobem autoritativně na mě působit a říkal jako, že prostě musí prohledat, že jestli nepašuju drogy a takhle. No, prohlídli celý ten baťoch, já jsem před ním stál a on říká tak a teď se musím slíct, že musí prohlídnout, jestli ještě nemám něco jako ty drogy přilepen na těle. Tak jsem slíkal mikinu, kalhoty, stál jsem před ním jedně ve slipech a on na mě jako, že ještě musím si slít slipy a ukázat mu zadek, jestli nemám drogy zacpan v zadnici. Tak jsem na něj ukázal zadek a on říkal, dobrý, teď všechno v pořádku, drogy nemáte, můžete se zase oblíct a jít. No a já jsem během toho oblíkání se kouknul do peněženky, jestli mi náhodou nechybí nějaký peníze a zjistil jsem, že mi chybí 20 dolarů a 20 tisíc bolivianos, takže všeho všude asi 40 dolarů. Tak jsem tomu policajtovi říkal, prosím vás, kde jsou ty peníze, že jsem tam měl tolik a tolik peněz a on říká, Aďo, neosočuju, že krade, že to nemá zapotřebí. A otevřel skříň a v tom, já jsem si připadal jako ve filmu, byly seřazen bankovky na sobě a říkal, že tady má dost peněz, že mi nemusí okrádat. A já mu říkal, tak fajn, jako, že jsem mu zajedno neříkal, že mě okrad, to, že on řekl sám, já jsem se jedně ptal, kde jsou ty peníze a že jako, jestliže to nemá zapotřebí, tak mi něco z těch peněz může dát a já jako, že se s tím spokojím, že prostě chci moje peníze naspátek. A on říká, ať si na něho nevyskakuju, že mě zavře a takhle. A já mu říkám, já vím, že jsem tady před váma malej, ale mám svoje kontakty, zavolám na ambasádu a možná, že pak budete malej vy. Člověk někdy, já nevím, já nevím, proč jsem to tenkrát řekl, nevím, prostě jsem neměl strach a byl jsem docela tvrdej a on nakonec to na něho zapůsobilo, domluvil se tam těma svýma policajtama, my už jsme mezi tím byli zase v té přední místnosti, on říká, tak možná, že ty peníze najdeme, pojď se kouknout. Šli jsme do té místnosti naspátek a oni tam leželi na posteli. Tak já jsem si je vzal a říkám, fajn, díky, naschle, tak všechno v pořádku. On říká, ne, tak s vámi musím sepsat ještě protokol, jako abyste nepsal té ambasádě, že jako něco proti mně máte. Otevřel dveře, strčil mi do těch dveří, zamknul a já jsem byl ve vězení. 2x2 metry, malý okýnko, přede mnou ten policajt ukazuje prstem, že mi podřízne a já jsem se teda v té cele začal modlit a nakonec na něho křičím, že už jsem tady 2 hodiny a že chci jako telefon, aby jsem volal té ambasádě, že si to chci nějak jako domluvit. A samozřejmě, že by volal asi rodičům nebo někomu do Švýcarska nebo do Čech, aby jako věděli, kde jsem. A on ne, že mi tady může držet 10 dnů, aniž by jsem s někým telefonoval. Tak jsem byl v tom vězení dál a pak mu říkám, že bych chtěl jako něco napít, že už jsem tady dost dlouho, že mám žízeň. Mi zase nic nedali. Tak za chvilku jsem si něco vyspomněl a nakonec mu říkám, že bych potřeboval na záchod, že mě někam nepustí, tak mu říkám, tak se mu tady vydělám do rohu, že jako Výhoda, proč jsem to dělal? Protože jsem věděl, že mi všichni z toho autobusového nádraží slyší. Byl jsem v autobusovém nádraží, zavřen v celé a zvenku všichni lidi viděli, že je tam nějaký gringo, nějaký bílej, který prostě si stěžuje a křičí na policajty. Takže jako všichni se nahlíželi do toho, do té policajní kanceláře a koukali se, co se děje. Tak já jsem dělal co největší povyk, aby přišlo co nejvíc lidí se kouknout, co jako dělám. Nakonec mi ten policajt otevřel tu celu, vyhodil mě a říká, ať už vypadnu, ať už jako, že už mě nechce vidět. No jo, ale já jsem měl docela velký strach, že oni mezi tím dali nějaký drogy do baťohu, který v celou dobu byl jako nekontrolovaný, a že mi při příští kontrole, že mi rozbalí baťoch a najdou tam nějaký kokain. Tak jsem ten baťoch teda prohlídl, nic jsem nenašel, nastoupil jsem do autobusu a při příští kontrole mě doopravdy jako řekli, ať otevřu baťoch, že mi musí všechno prohlídnout. Zase mi všechno rozhazovali, všechno prohlíželi. Nakonec naštěstí nic nenašli, já jsem se do žádného vězení už dál nedostal. A jediné, co mi ukradli, byly nějaký dvě trička, které jsem vez domů jako suvenýr. A já jsem se dostal dál do Venezuely, ještě jsem strávil poslední týden na pláži u moře a letadlem jsem se vrátil zpátek do Hamburku z 30-stupňového horka do 5 stupňů. Jel jsem stopem zpátek do Švýcarska, přenecoval jsem ještě v telefonní kabině po cestě. No a tím skončilo moje dobrodružství po Jižní Americe.
Tak moc krát děkujeme za životní zážitky. Pokud byste ještě chtěli se něco teď zeptat, tak ale musíte rychle, protože já mám taky z testomány své zážitky a dneska bych nechtěl dostat pokutu Golčovedníkovi, když tam zase Jirku budu odvážet. Takže prosím, se ptejte rychle.
Tak ve Venezuele, Kolumbii, Bolívii a Peru jsem spal většinou v levných hotelech a v Argentině a v Chile jsem spal pod čirákem po většinu času. To byly 2 měsíce, co jsem strávil takhle víceméně. Měl jsem bivakovací pytel sebou, spacák a různě takhle. Někdy mi vzali nějaký lidi, který mi vzali sebou jako stopem, tak mi vzali sobě domů, ale většinou jsem spal jako pod čirákem pak v té Argentině a Chile. Já jsem měl jako baťoch, no, v tom nějaký šaty na sebe, na převlečení, nějaký jídlo, když jsem cestoval delší dobu bez toho, aniž by jsem měl možnost někde něco koupit. A
fotky byly stažené někde po cestách jako na internet, nebo fotky, které jsme viděli, když byl ten počátku
kradený? Ty byly většina těch fotek byly stahované z internetu teď. Jsou tam některé, který jsem měl ještě fotce, co jsem posílal jako domů, ještě než mi ten foťák ukradli, ale vybíral jsem ty fotky tak, aby doopravdy ty, které jsem stahoval z internetu, podle toho, co jsem doopravdy viděl. Takže nic, na internetu člověk najde obrovské množství fotek, ale já jsem se snažil ty fotky vybírat jedině podle toho, co jsem doopravdy sám viděl a sám zažil. A ty plus doplněn s těma, co jsem posílal domů. Přes toho kamaráda, toho Radka, co se mnou cestoval, tak ještě něco doplněn jeho fotkama. To je všude na světě. Já jako jsem projel těma zeměma, kde je největší nebezpečí být okraden, tak jsem projel bez toho, aniž by se mi něco stalo. Dostal jsem se do civilizace, kde si člověk říká, že okradený nebude a hned mi okradli. Jako, tak člověk nikdy neví, kde bude okradený. To se může stát v Čechách nebo v Peru nebo v Bolívii. Jako měl jsem, myslím, v celku se říká, že člověk, který cestuje a nebyl nikdy okradený, tak ještě pořádně necestoval. Tak mě ho okradli a stal jsem si tak trošku cestovatelem. I když na druhou stranu se říká člověk, který ještě nebyl v Indii, tak ještě cestovatelem nebyl. Já jsem ještě v Indii nebyl, tak se ještě za cestovatele nepovažuji. V řekách, jako hlavně v té Argentině a v Chile, tak jsem se koupal hodně, mil jsem se v řekách, ale v takových každej, i v té Argentině, tak jsem občas přenocoval v nějakém tom hotelu, kde byla jako teplá sprcha za nějakých $5 nebo tak, aby jsem se nějak trošku zcivilizoval. Tak já jsem začal vlastně tou Evropou, to bylo 1,5 měsíce a pak 4,5 měsíce po Jižní Americe. Bylo. No jako hráli všude na ulicích děti různě, ale to je po celé Jižní Americe. To nebylo jedně v té Argentině, to bylo všude přítomný ten fotbal. I všude znali jako český hráče, když člověk se dostal s lidma do řeči, tak znali Nedvěda, Poborskýho a no, myslím, že tyhle ty dva byly tak asi nejznámější. A v té Argentině pak bylo třeba, hlavně v Buenos Aires, tak byly vidět ty Boca Juniors nebo ještě jeden ten velkoklub, tak všude vlajky ověšen a každý o tom mluvil. Takže jako jo, bylo to poznat, že jsou hodně do toho fotbalu zažraný.